Olette Jumalan, olette Jeesuksen Kristuksen nimessä tervetulleita tähän tilaisuuteen. Ja tänään me saadaan jälleen rakentua meidän yhteisestä uskosta Jeesukseen ja oppia tuntea meidän Herramme paremmin. Ja se on mun rukoukseni tähän tilaisuuteen. Ennen kuin mennään tilaisuutta pitemmälle, niin rukoillaan ja pyydetään siunausta tällä yhteisellä hetkellämme. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla jälleen koolla Jeesus, sinun nimessäsi. Sinun nimessäsi, jossa meillä on pelastus, syntien anteeksi saaminen, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän keskellä, niin kuin sinä olet luvannut, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sinä tiedät meistä jokaisen, Jeesus. Sä tiedät, missä kohtaa me ollaan menossa uskon tiellä. Jeesus, kiitos siitä, että sä varustat meitä tässä tilaisuudessa, Jeesus, sille, että me voidaan kulkea suoraan sinun tietäsi, että me ei tehdä niitä mutkia. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat Kimmoa, joka tulee tässä tilaisuudessa sanaa jakamaan, Jeesus. Ja siunaat kaikki, mitä tässä tilaisuudessa tapahtuu. Siunaa laulut, auta, että ne vois olla semmoisia, jotka meitä myös rakentaa. Ja siunaa myös ne sanat, mitä sä oot mulle tähän tilaisuuteen antanut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tämä koko tilaisuus jättää sun hyviin käsiin ja keskittyä Jeesus sinuun tänään. Katso sinuun, Jeesus. Kun katsomme sinuun, niin me saadaan muuttua Jeesus sinun kaltaiseksi, Jeesus. Me ollaan vielä kaukana siitä, mutta me tahdotaan päästä lähemmäksi sinua, sinun kaltaiseksi. Jeesus, kiitos siitä, että siunat ja oot meidän kanssa. Aamen. Lauletaan tähän alkuun heti tämmöinen yhteinen laulu Jumalan uskollisuudesta, hengellisestä laulukirjasta numero 25. Herran uskollisuus on loputon. Se on meidän toivo tänäänkin. Eikö se ole näin, että kun me uskotaan meidän vapahtajaamme, tai kun me, tietenkin me uskotaan, mutta kun me tunnetaan meidän vapahtaja paremmin, niin meidän luottamuksemme me myös kasvaa Jeesusta kohtaan. Ja Jeesustahan oppii tuntemaan paremmin lukemalla Raamattua. Se on meidän paras lähde Jeesuksen tuntemiseen. Toinen tapa on Jeesuksen kanssa ajan viettäminen rukouksessa. Mutta joitakin asioita me opitaan parhaiten elämällä erilaisessa tilanteessa Jeesuksen kanssa. Ja näihin ei ole mitään oikotietä. Joku voi opettaa, pitää hyviä raamattutunteja aiheesta, mutta jos me ei olla itse koettu sitä, niin me ei sitä opita. Mutta jos me ollaan vaikka surun keskellä ja sen keskellä koetaan, että Jeesus on meidän kanssa, niin silloin me tiedetään kokemuksesta, että Jeesus on paras lohduttaja. Ja Raamatussa esimerkiksi David yhdessä psalmissa sanoo, sanajärjestys on tämmöinen, tai se miten hän asian ilmaisee, niin tulee semmoinen olo, että hän ei ole aina näin ajatellut, mutta nyt hän ajattelee. Psalmi 94, sanotaan näin, jakeesta 22 ja 23, sanotaan näin, hän sanoo, mutta Herrasta on tullut minulle turvapaikka, Jumalastani suojakallio. Hän kääntää heidän pahuutensa heidän itseään vastaan ja tuhoaa heidät heidän pahuutensa tähden. Herra, meidän Jumalamme tuhoaa heidät. Varsinkin tämä jae 22 kuvaa sitä, että David on oppinut kantapään kautta tai elämällä erilaisissa tilanteissa, missä on ollut turvatonta, että Herra on minun turvapaikkani. Ja monissa psalmeissa me luetaan se sillä tavalla, että hän sanoo, että Herra on minun turvapaikkani, hän ei enää sano, että hänestä on tullut, mutta tässä hän sen sanoo näin. Ja niin se on myös meidän kohdallamme, että me eri koekokemuksen kautta me opitaan Herrasta lisää. Ja Davidin elämää me tunnetaan Raamattua lukeneena, niin me tiedetään, että hänen elämänsä ei todellakaan ollut helppoa. Ei ollut sitä ennen kuninkaaksi tuloa eikä myöskään sen jälkeen. Monenlaisia koettelemuksia hänellä oli. Mutta sen hän oli oppinut, että Herra on hänen turvapaikkansa. Ja se on tässä hienoa, kun me ollaan seurakuntana koolla, on se, että kun me jokainen ollaan vähän eri kohdassa menossa uskon tietä, niin me ollaan koettu vähän erilaisia asioita. Toiset on kokenut surua enemmän kuin toiset. Toisilla se on ollut halleluja kukkuloilla, toisilla ei. Mutta sitten kun heilläkin, joilla se halleluja kukkulat on ollut tähän mennessä, ollut koko ajan se tie, niin he voivat oppia näitä, jotka ovat käyneet niitä syviä laaksoja. He voivat heitä oppia, että jos tulee semmoista elämässä vastaan, niin mä voin Herran turvautua silloinkin. Ja me voidaan olla rohkaisemassa ja rakentamassa toisiamme siitä, mitä me ollaan itse koettu Herran kanssa. Ja jos me mietitään tätä, me uskon tietä vähän niin kuin, tämä on huono vertaus, kun tämä ei yhtään täsmää siihen, mutta esimerkiksi tämä iso katu Pietarsaaressa, jos mietitään, että se olisi se meidän uskon tie, mitä me kuljetaan, niin siinä välillä on niitä rakennuksia, mistä me voidaan nostaa ruokaa, ja silloin varmaan tuntuisi, jos se olisi niin kuin se meidän uskon elämä, että kylläpä tämä on nyt helppoa, tästä vaan meidän liikkeeseen sisään ja sieltä sitä ruokaa tulee. Mutta sitten jos menee sitä tietä vähän pitempään, niin siellä ei niitä puljuja enää niin lähellä olekaan. Ja silloin pitäisi olla sitä evästä mukana, kun siinä ei vieressä ole enää niitä, mistä sitä hakea. Ja sitten tämmöinen ajatus vielä, mikä tuli, niin oli se, että isolla kadullahan on jouluisin on nämä uskotoivo rakkaus. Niin nekin voisi olla vähän semmoisia merkkiä meidän uskon elämässä, että jossakin kohdassa rakkaus ilmenee ja koetaan sitä. Mutta taas toisessa kohdassa sitä ei niin paljon näy. Silloin meidän täytyy vain luottaa siihen, että Herra rakastaa meitä. Mutta missä kohdassa me ollaankin menossa meidän uskon tiellä, niin me voidaan olla rohkaisemassa toisiamme. Ja mitäs muuta? Mulla oli tässä vielä. Eli on tärkeää, että me opitaan tuntemaan meidän Herramme. Hosean kirjassa luvussa 6, jakeessa 3 sanotaan näin. Tuntekaamme Herra, pyrkikäämme tuntemaan hänet. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Opitaan tuntemaan meidän Herra. Ja mitä me opitaan tuntemaan, niin jaetaan sitä eteenpäin. Ja tämä seurakunta on hyvä paikka siihen. Me voidaan täällä jakaa sitä, mitä me ollaan itse opittu, ja sitten myös olla rohkaisemassa toisia. Ja sitten, kun me tätä uskontietä vaelletaan, niin Efesolaiskirjasta niin kuin voidaan lukea myös, että miten meidän tulisi vaeltaa. Efesolaiskirjan 4. luku, jakeet. Jakeesta 17 eteenpäin. Ruvetaan siitä palan matkaa. Sanotaan näin. Minulla oli väärä kohta. No nyt löytyi. Joo, sanotaan näin. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut, he ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan, harjoittaneet kaikenlaista saastaisuutta. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta. Jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne, ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe, ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemmin tehköön työtä. Ahkeroikoon käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa. Mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Siinä oli paljon hyviä ohjeita meille, miten meidän tulisi vaeltaa. Ja jo koko sen matkan, kun me vaeletaan uskon tietä, niin me ollaan riippuvaisia pyhästä hengestä. Ilman häntä meillä ei ole voimaa kulkea sen mukaan, kuin Jumala on suunnitellut. Ja henki ja liha on jatkuvassa sodassa keskenään meissä. Ja se, mitä tekoja tulee ulos ja mitä puhetta tulee, niin se vaikuttaa sen, että kumman mukaan me eletään. Eletäänkö me lihan mukaan vai hengen? Ja Raamatussa luetaan myös sitä, että meidän tulisi olla synnille kuolleita ja Jumalalle elävinä. Ja silloin meidän elämässä tapahtuu ne asiat, mitä Jumala on suunnitellut, ja kannamme hedelmää Jumalalle. Ja tämän kaiken on saanut aikaan se, kun Jeesus on sovittanut ristinpuulla meidän synnit. Ja olemme sovitettuja Jumalan kanssa. Ja meistä on tullut Jumalan lapsia, Jumalan temppeleitä, jossa Pyhä Henki asuu. Ja näin meidän tulisi vaeltaa uskon tiellä. Mutta aina se ei onnistu. Se on justiin tästä, koska meissä on tämä liha. Mutta Jumala meitä siinä auttaa. Ja Jumalan puoleen meidän kannattaa siinäkin asiassa kääntyä, koska ilman Jumalan apua me ei voida elää niin kuin Jumala haluaisi meidän elävän. Aamen. Etin tässä sitä Saalem-uutista, mutta se ei tässä ole. Katsotaan, jos se löytyy toisesta paikasta. Joo, eli ensi viikolla on viikko numero 42. Silloin on aamurukous tiistaina kello 10, keskiviikkona on ilmeisesti sananrukouksen ja ylistyksen ilta. Ei ole Israelilta, niin kuin tähän on merkitty. Ja perjantaina kello 10 on aamurukous ja lauantaina on nuorten ilta. kello 18. Ja sunnuntaina on päiväkokous kello 11, jossa on mukana Mari Palomäki ja Antti Laitinen johtaa tämän tilaisuuden. Näitä tilaisuuksia on sitten tulossa. Ja nämä on myös niitä tilanteissa, missä me voidaan rakentua ja rakentaa toisiamme. Lauletaan tässä yhteinen laulu, lahja. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan antaa meidän omastamme sinulle, Jeesus. Sitä, mitä sä oot meille antanut, niin me saadaan antaa sinulle takaisin, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat jokaista iloista antajaa. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että me saadaan tässäkin asiassa luottaa sinuun, Jeesus. Jeesus, kun me sinulle annetaan, niin sinä et jää kenellekään mitään velkaa, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan palvella sinua myös meidän varoillamme, Jeesus, niin kuin meidän koko elämällämme. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat Kimmo, joka tulee jakamaan sun sanaa tämän näiden laulujen jälkeen, Jeesus, ja siunaa hänen sanansa, Jeesus. Kiitos siitä, että ne saa tulla suoraan sun sydämeltä, ja kiitos siitä, että siunaat meitä, jotka ollaan kuulijan paikoilla, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä tarvitset meitä rakentaa ja virvoittaa. Kiitos, Jeesus, siitä, että oot meidän kanssa. Aamen.
Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Jospa nousisimme vielä pystyyn seisomaan ja rukoillaan hetki vielä. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä olet täällä meidän keskellämme ja me saamme olla sinun omiasi, saamme olla sinun lapsiasi, Herra. Kiitos, että avaat, Herra, sanasi tänään niin, että me kaikki pääsemme ymmärtämään, Herra, mitä sä tahdot meille tänään jälleen puhua ja opettaa. Kiitos, että autat niin minua kuin kuulijoitakin. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tällä kertaa puhetta, kun valmistelin, niin se ei ollut ihan, niin kuin, miten mä sanoisin, se tuli aika loppuvaiheessa niin sanotusti. Ja sitten vielä Pietasaaren Sanomissa näin tuommoisen sangen erikoisen mielipidekirjoituksen ja jotenkin siitä sain sitten vielä lisää pontta tai ajatusta tähän, mutta siinä henkilö kummasteli, että kuinka Suomen hallituksessa on henkilöitä, jotka Israel-kantansa perustelevat Raamatulla. Ja hän piti sitä kovin erikoisena ja minä taas ihmettelin hänen kantaansa, että mistä hän on moisen erikoisen kannan saanut. Mutta joo, siinä oli muitakin. Jotenkin ajattelin, että henkilö tai henkilöt, ihmiset, jotka eivät tunne Raamattua, niin heillä on sitten erikoisia näköaloja tai kantojakin, ja joo, siis ainakin minä ajattelen näin, että suurimmat osat, ellei kaikki Israel kantani, niin minä perustelen ne Raamatulla. Ja tietenkin tämä valitettava sota, mikä nyt tuolla on menossa, niin tietenkin myös sitten on asioita, jotka kun haluan Israelin puolella seistä, rukoilla heidän puolestaan ja tietenkin muidenkin puolesta, mutta on myös sitten Raamatun ulkopuolella olevia asioita, joiden takia näin haluan toimia. Joo, siinä oli myös sitten, no joo, se oli semmoinen, jätetään se nyt siihen sitten. Täällä Jeremian kirjassa on kohta, jonka luen teille. Se on toinen luku ja siitä alusta. Siinä on otsikko, että Israel on hylännyt Herran. Ihan tuonne 13 jakeeseen luen. Minulle tuli tämä Herran sana, mene ja julista Jerusalemin kuullen. Näin sanoo Herra, minä muistan sinun nuoruusaikasi uskollisuuden, morsiusaikasi rakkauden. Sinä seurasit minua autiomaassa, maassa, jossa ei mitään voi kylvää. Israel on Herralle pyhitetty, hänen satonsa esikoinen. Kaikki, jotka sitä syövät, tulevat syyllisiksi. Onnettomuus kohtaa heitä, sanoo Herra. Kuulkaa Herran sana, te Jaakobin huone ja kaikki Israelin huoneen suvut. Näin sanoo Herra. Mitä vääryyttä isänne minusta löysivät, kun he vetäytyivät minusta kauas ja lähtivät kulkemaan tyhjän perässä ja tulivat tyhjänpäiväisiksi? He eivät kysyneet, missä on Herra, joka toi meidät pois Egyptin maasta ja johdatti meitä autiomaassa, arojen ja kuilujen maassa, kuivuuden ja kuoleman varjon maassa, jossa ei kukaan kulje eikä yksikään ihminen asu. Minä toin teidät hedelmätarhojen maahan syömään sen hedelmiä ja hyviä antimia, mutta sinne tultuanne te saastutitte minun maani ja teitte perintöosani iljettäväksi. Papit eivät kysyneet, missä on Herra. Lainkäyttäjät eivät tunteneet minua. Paimenet luopuivat minusta. Profeetat ennustivat Baalin nimessä ja seurasivat niitä, joista ei ole apua. Sen tähden minä käyn vielä oikeutta teidän kanssanne, sanoo Herra. Ja teidän lastenne lasten kanssa minä käyn oikeutta. Menkää kittiläisten saarille katsomaan ja lähettäkää miehiä Keedariin tutkimaan tarkoin, niin saatte tietää, onko tällaista tapahtunut. Onko mikään kansa vaihtanut jumalia, vaikka ne eivät edes ole jumalia? Mutta minun kansani on vaihtanut kunniansa sellaiseen, mistä ei ole apua. Hämmästykää tästä, taivaat. Kauhistukaa ja tyrmistykää perin pohjin, sanoo Herra. Sillä minun kansani on tehnyt pahaa kaksiin verroin. Minut, elävän veden lähteen, se on hylännyt ja hakannut itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Siksi tänä päivänä ja tietenkin menneenäkin päivinä niin Israel on varustautunut Daavidin lingoilla, rautakuvulla, eli Iron Dome, ja ynnä muulla. Ja se on hieno asia, että on tämmöinen ohjuspuolustus heillä. Ja Jumalan suunnitelma menee sitä tai näitä asioita huolimatta tai niistä johtuen, sillä ei ole väliä, niin Jumalan suunnitelma menee eteenpäin. Samoin Suomen kohdalla, kun meillä on jumalattomat päättäjät, niin NATO tai meidän suuri tykistömme tai mikä tahansa, niin, tai niistä huolimatta, Jumalan suunnitelma menee eteenpäin. Ja joskus on näin, että, tai ei joskus, vaan aika monesti on näin, että Jumala ikään kuin kurittaa kansoja, jotka eivät ole hänelle alamaisia, tai jotka eivät pyydä häntä avukseen, jotka eivät palvele häntä. Me näemme monia tämmöisiä maailmalla, esimerkiksi Etelä-Korea. Siellä on paljon uskovia, siellä on tosi isoja seurakuntia, mutta heillähän onkin sitten Pohjois-Korea naapurina, joka vähän väliä on ilmoittamassa, että kohta tulee ydinpommeja sun muita teidän niskaanne. Samoin se on Suomen kansa. Ei meillä ihan turhan takia ole tuossa yli 1000 kilometriä rajanaapuriin, tai yli 1000 kilometriä rajaa naapurin kanssa, joka ehkä vähän samanlaisia asioita välillä ilmoittaa. Se edesauttaa sitä, että Suomen kansa pystyy kääntymään, pystyy ja haluaa huutaa Jumalan puoleen, pyytää häneltä apua, sitä varjelusta, turvaa, mitä äsken Markuksen lukeessa kuultiin, että Jumalaan me luotamme. Valitettavasti on paljon ihmisiä, jotka tässä maassa, jotka eivät näin tee, ja suurin osa meidän päättäjistämme myös. Niin on monella maalla, niin me ollaan kuultu Etiopiasta, siellä on paljon uskovia, suuria herätyksiä, siellä on myös muslimien keskuudessa sellaista, on vainoja tietyllä alueella. Mutta sekin on varmasti Jumalan opetusta. Se voi olla myös ikään kuin siunaus kansalle, että on vaikeuksia. Koska niin kuin tuossa kuultiin Jeremian kirjasta, kun luin, niin jos meillä on vain hyviä aikoja, niin perin helposti ihmisen mieli on semmoinen, että me unohdamme Jumalan. Me toimimme omin päin ja sitten tässä tapauksessa sinne oli tullut myös kaikenlaista muuta Baalin palvomista ynnä muuta epäjumala palvontaa. Luen myös tästä nyt psalmi 91. Satuin näkemään tuolla YouTubessa semmoisen videon, missä olikohan niitä 5 tai 6 amerikkalaista uskovaa. Ne oli mennyt ihan nyt tässä varmaan joitakin viikkoja sitten. Ne oli mennyt tuonne Israeliin ja menivät semmoisella turistibussilla tai semmoisella pikkubussilla menivät tuonne ihan sinne Gaasan rajalle niihin kyliin siellä. Ja siellä oli paljon arabikristittyjä. Ja he olivat auttamassa heitä. Heillä oli ruokatarvikkeita ja sitten tämmöisiä digitaalisia raamattuja, uusia testamentteja, mitä ne siellä jakoi niille ja, tai ihmisille. Ja sotilaillekin siinä antoivat niitä ja muuta. Ja sitten he olivat yhdessä kodissa, josta näkyi sinne Gaasan puolelle ja sitten olivat siinä rukoilemassa, niin tuli tämmöinen rakettihälytys tai tämmöinen pommihälytys. Ja siinä tämä talon emäntä, hän oli kristitty, uskovainen. Ja he justiin rukoilivat ja lukivat tämän psalmi 91. Niin luen sen nyt meille kaikille. Korkeimman suojelus. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltian varjossa yöpyy, se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttua, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Kaatukoon 1000 sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, mutta sinuun ei satu. Sinä saat omin silmin katsella nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä ajattelet. Sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen yli. Sinä tallaat jalkoihisi nuoren leijonan ja lohikäärmeen. Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avukseen ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Tässä oli loppuosassa ehkä avainsanoja tai lauseita, koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avukseen ja minä vastaan hänelle. Se, että sinulla on turva Jumalassa, Jeesuksessa, Kristuksessa, se on kaikkein suurin turva. Näin, mitä tässä psalmi 91. luki, niin näin ei suinkaan ole tapahtunut kaikille uskoville. Joskus uskovia on kuollut, ei ole 1000 kaatunut sivulta, on ehkä 2 kaatunut sivulta ja on osunut samalla uskovaiseen. Mutta silti se pelastus, minkä Kristus Jeesus on meille antanut, meille niin kuin ansainnut, tai niin kuin, niin. Joo. Se on meidän turvamme, se on meidän ikiaikojen pelastus. Ja me Herran omina, niin tämä aika, tämä maailma tässä, mitä me elämme, niin tämä ei ole suinkaan lopullista, vaan me odotamme uutta taivasta ja uutta maata. Tämmöinen pietarsaarelaissyntyinen lauluntekijä kuin Sakari Heikkilä, hän on tehnyt tämmöisen kappaleen kuin Tämän kaupungin Herra. Siinä lauletaan näin, että tämän kaupungin Herra, näiden ihmisten luoja, koko kansamme suoja, sä oot. Toivo toivottomalle, rauha rauhattomalle, valo pimeyden yllä, sä oot. Herra, vertaistas ei oo, Herra, vertaistas ei oo. Vielä näemme suurempaa, hänen armoaan julistakaa tähän kaupunkiin. Markuksen evankeliumissa sanotaan näin, 13. luku ja 33 ja siitä eteenpäin. Olkaa varuillanne ja valvokaa, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. Kun vieraille maille matkustava mies jättää talonsa ja antaa palvelijoilleen hallintavallan kullekin oman tehtävänsä, hän käskee myös ovenvartiota valvoa. Samoin valvokaa tekin, sillä te ette tiedä, milloin talon Herra tulee, illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun sarastaessa, ettei hän yhtäkkiä tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille, valvokaa. Jotenkin eräänä päivänä ajattelin, että jos joskus on hyvä aika olla Herran oma, uskovainen, uskoi häneen, hänen sanaansa, luottaa häneen, niin nyt on kyllä se aika. Eletään sellaisia ehkä jännittäviäkin ja hyvin kiinnostavia aikoja. Tietenkin aina voi sanoa näin, että Herran tulo on nyt lähempänä kuin koskaan, ja näinhän se on. Mutta siitäkin huolimatta, niin nyt olisi kyllä aika hyvä valvoa ja tehdä vielä semmoinen henkilökohtainen suhde häneen hyvin eläväksi ja rakkaaksi. Mä luen, tässä on tämmöinen David Wilkersonin kirja, mistä aina täällä joskus tai välillä luen aamurukouksessakin. Niin nyt luen sitten vielä pätkän tästä. Tämä on kohta 50 ja tämän kirjan nimi on Jumalan rakastetut. Tämä on siis David Wilkersonin kirjoittama tämmöisiä ajatuksia häneltä. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teidät rakkaudessaan. Kun jokin aika sitten kohtasin toimistossani kristityn miehen, jolla oli ongelmia avioliitossaan, taloudessaan ja urallaan, mieleni välähti, että hän toivoi minun lausuvan jonkun rukouksen tai antavan hänelle jonkin yliluonnollisen neuvon hänen ongelmiensa ratkaisemiseksi. Hän katselee televisiota useita tunteja, mutta ei rukoile tai lue Raamattua. Ajattelin itsekseni, kuinka monet kristityt kohtaavat tänä päivänä uskomattoman monimutkaisia ja ylivoimaisia ongelmia, mutta eivät koskaan etsi Jumalaa henkilökohtaisessa rukouksessa. Saanko rakastavasti esittää sinulle joitain kysymyksiä? Etsitkö Herraa uutterasti koko sydämestäsi ja voimastasi vaikeuksiesi ja tarpeittesi tähden? Annatko hänelle laatuaikaa salaisessa rukouksessa häntä odottaen? Käytätkö vähintään jonkin verran merkityksellistä aikaa joka päivä tutkimalla hänen sanaansa? Jos vastauksesi on ei, minun täytyy rehellisesti sanoa, etteivät kenenkään toisen rukoukset voi voittaa sinua puolestasi. Jumala odottaa meidän kaikkien suostuvan rukoukseen. Hänen sanansa lupaa, mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. 5. Mooses 4.29. Ennen kuin Jumalan kansa oppii menemään nopeasti hänen luokseen salaisessa rukouksessa kaikki ne tarpeineen ja ongelmineen, keventäen sydämensä hänen läsnäolollaan, jatkuva epäjärjestys ja epätoivo ovat tosi asia. Joka kerran kun vietän kiireetöntä laatuaikaa Herrani kanssa, tulen sieltä virkistyneenä, rohkaistuneena ja luottavaisena sen suhteen, että Jumala avaa minulle tien. Jos sanomaani saa sinut ryntäämään rukoilemaan uutterasti ja uskossa, olen varma siitä, että eräänä päivänä kiität minua, koska näet Jumalan siunauksen ja suosion joka puolellasi. Herra rakastaa syvästi jokaista, joka etsii hänen kasvojaan päivittäin. Antakoon hän anteeksi meille sen, että olemme laiminlyöneet hänet lukuisina päivinä. Kehoitan sinua, ala viettää tuollaista aikaa hänen kanssaan tänään. Mene Jumalan eteen ja vuodata sielusi hänen pyhässä läsnäolossaan. Täällä on vielä Markuksen evankeliumissa. Mennään siitä vähän eteenpäin, 14, ja tuolta, 32. Jeesus rukoilee Getsemaanessa. He tulivat paikkaan, jota kutsutaan Getsemaaneksi. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä rukoilen. Hän otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, ja hän alkoi tuntea kauhua ja tuskaa. Niin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen aina kuolemaan asti. Jääkää tähän ja valvokaa. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohi. Hän sanoi, Abba, isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset nukkumasta ja sanoi Pietarille, Simon, nukutko sinä? Etkö jaksanut edes yhtä hetkeä valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Taas hän meni pois ja rukoili samoin sanoen. Palattuaan hän tapasi heidät taas nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Eivätkä he tienneet, mitä vastaisivat hänelle. Tullessaan kolmannen kerran hän sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte, jo riittää. Hetki on koittanut, katsokaa, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Oli hyvä asia, että Jeesuksen tehtävän kriittisin vaihe ei ollut meidän ihmisten harteilla tai käsissä tai meidän rukousten varassa. Se oli meidän Herramme oman rukouksen varassa. Hän antautui Isälle siihen tahtoon, siihen suunnitelmaan, vaikka hän sitä vielä vähän kyseenalaisti. Meitä välillä nukuttaa, väsyttää. Ja se on ihan ok, niin kuin näin tarkoitan tätä fyysistä asiaa. Jos sinne saa yöllä nukuttua, niin kyllä se sitten päivällä kostautuu. Nuorilla se voi olla, tai lapsilla se voi olla vähän eri asia. Voi olla, että yksi yö menee ihan, saattaa mennä ihan tuossa vaan valvoen, ei auta mitään tai ei haittaa mitään. Mutta kun ikää tulee, niin kyllä se vaan on, jos ilta venyy pitkäksi, niin kyllä sitten on aamulla hankala. Mutta tässä nyt sitten haluan vielä sanoa toisesta asiasta tässä meidän hengellisestä elämästä. Se on, että emme sielläkään nuku sitten siellä puolella. Ja parhaitenhan sitä, niin kuin tässä itse asiassa Markus sanoi jo alussa, niin parhaiten sitä torjuu sillä, että ja niin kuin luinkin, niin mä rukoilen, mä luen sanaa, ja sitten yllätys, niin kun mä tuun tänne seurakunnan keskelle, ystävien, sisarien ja veljen keskelle, niin täälläkin hengellinen uni, niin kyllä se saattaa kadota, tai sen tulisi kadota, hälvetä. Ja joskus kauan sitten, kun tulin uskoon, niin vaikka täällä olisi ollut joka päivä kokous, niin kyllähän tänne olisi ollut ihan mielellään tullut. Ei todellakaan pakosta, vaan mielellään. Ja meillähän on kaikenlaisia, saattaa olla, tai minulla saattaa olla nykyään kaikenlaisia selityksiä, ehkä miksi ei ihan joka kokoukseen pysty tulla. Osa niistä saattaa olla tottakin ja osa saattaa olla sitten keksittyjä. Että mä selittelen itselleni, että tähän ehkä minä en välttämättä jaksa tai minun ei välttämättä pidä tai en halua. Mutta joo, voimme valvoa itseämme. Ei tehdä päiväkirjaa eikä kirjanpitoa toisista. Tai jos teet sitä, niin muista sitten Herran edessä rukouksessa, niin rukoilla niiden puolesta, jota et ole täällä hetkeen nähnyt. Roomalaiskirjeessä 13 kerrotaan näin, on aika herätä unesta. Ja vielä, tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet. Johanneksen evankeliumissa on tämmöinen kohta 3 luku ja 14 siitä eteenpäin. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan, maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainosyntyisen pojan nimeen. Ja tämä on se tuomio. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa, eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja 18. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla ja kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Meidät hänen omansa, meidät on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä. Tänä päivänä on kaikenlaisia uutisia. Mitä milloinkin? Kuka on hyökkäämässä ja kuka on romuttamassa terveydenhuoltoa ja mitä ikinä. Meidän Jeesuksen omina, niin meidän on hyvä muistaa, että hänessä meillä on turva, hänessä meillä on pelastus ja hänessä me odotamme uutta taivasta ja uutta maata. Ja sitä odottaessa me saamme olla turvallisella mielellä. Hänhän on pelastanut meidät. Me olemme hänen omiaan. Meidät on puhdistettu, meidän syntimme on pesty hänen kalliilla verellään. Älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaa, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Meillä, ystävät, on Jumaluuden kolmas persoona, Pyhä Henki, meissä asumassa. Ja Pyhä Henki muistuttaa meitä Kristuksesta, Jeesuksesta, siitä, mitä hän on tehnyt, mitä hän tulee tekemään. Hän rohkaisee meitä kaikessa siinä, jos joku pelkää ajoittain, että milloin tänne hyökätään tai miten minulle käy. Tai Jeesus on jo voittanut ja hän on luvannut, että hän pitää sinusta huolen, hän pitää minusta huolen. Meidän tehtävä on olla hereillä, olla hänen seuraajiaan. Johanneksen evankeliumissa 14:26-27. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Roomalaiskirje 5:1-5. Vanhurskautuksen seuraukset. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa me olemme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista. Tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Aamen. Kiitos Herra. Filippiläiskirje 3:9 siitä eteenpäin. Tässä on alaotsikko tämmöinen kuin kohti päämäärää. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samaistumalla hänen kuolemaansa, kunhan vain pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Ei niin, että olisin jo saavuttanut sen tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen. Veljet ja sisaret, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni, yhden minä kuitenkin teen, unhoittain sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Jeesuksessa Kristuksessa. Kohti päämäärää. Aina välillä kuulen, että tyttäreltäni, että olen hakenut 50 työpaikkaa. Tehnyt näin monta ja ei missään tärppää. Mutta en tiedä, jos ei hae ollenkaan, niin koskaan ei voi päästä töihin, luultavasti. Ja se on hyvä hakea kohti päämäärää. Tämä oli ehkä vähän huono vertaus, mutta olen vaan huomannut vuosien aikana, että monesti pääsee töihin suhteilla, ei hakemuksilla. Mutta joo, yhtä kaikki, on se sitten hakemuksilla tai suhteilla, niin kohti päämäärää. Me toimimme sen mukaan, että eräänä päivänä minä pääsen Herran luo. Herran on se taivas tai uusi maa, niin pääsen hänen luokseen. Toinen kirje Timoteukselle, 4:7. Paavalin sanat. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulla talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Rakastatko sinä Kristuksen ilmestymistä? Jos maailma on sekaisin tai tuntuu vähän huonolta paikalta asustella tämä, missä me nyt olemme, niin sitä suuremmalla syyllä me haluamme ja sinä haluat, minä haluan rakastaa sitä Kristuksen ilmestymistä. Tähän tulee. Ja meidän on hyvä olla hereillä, tehdä työtä evankeliumin puolesta, niin että mahdollisimman moni saisi kuulla vielä tuosta ihmeellisestä pelastuksesta, ihmeellisestä Herrasta, joka pyhänä Jumalana on tullut ihmiseksi, tai tuli ihmiseksi, eli synnyttömän elämän, ja hän teki hyvää, paransi ihmisiä. Hän auttoi, hän ruokki, ja kumminkin hänet tehtiin synniksi, hänen päälleen laitettiin meidän syntimme. Meidän pahat tekomme, meidän epäonnistumiset, meidän kaikki. Kiitos Herralle. Toinen Pietarin kirje, 3:13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Miten näin pitkä puhe mulla on, en tiedä. Ei, mulla on täällä enää yksi Raamatun paikka. Se on täältä Ilmestyskirjasta. Ja kuinka moni teistä on ollut häissä omissa tai jonkun muun. No niin, eli lähestulkoon kaikki, ehkä kaikki jopa. Mäkin sain olla täällä tuossa loppukesästä häissä ja tiedän, että eräät on ollut ihan hiljattain eräiden häissä. No joo, mutta sehän on aina hieno asia mennä hääjuhlaan. Hääateriallekin on tietenkin hieno mennä, mutta jotenkin ehkä tuo hääateria tarkoittaa kokonaisuutta, mutta se on ehkä hienoin kohta se, kun hääpari vihitään. Ja voi olla, että joku tykkää hääateriasta enemmän, mutta luen täältä nyt sitten 19:5. Tässä on alaotsikko, kun Karitsan hääateria. Valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme kaikki hänen palvelijansa, te, jotka pelkäätte häntä, sekä pienet että suuret. Sitten minä kuulin ikään kuin suuren kansanjoukon äänen, kuin suurten vetten pauhinan, kuin voimakkaan ukkosen jylinän sanovan, Hallelujaa, Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Hänen morsiammensa on laittautunut valmiiksi. Ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen, hohtavaan pellava vaatteeseen. Se vaate on pyhien vanhurskaat teot. Enkeli sanoi minulle, kirjoita, autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Aamen.
Kiitämme Herra ja Kimmoa tästä hyvästä opetuksesta, mitä saatiin kuulla. Kyllä, näin se oli. Tuli hyvää muistutusta siitä, että miten meidän tulee valvoa ja muistaa se, että me ollaan, että Pyhä Henki on meissä. Joo. Lauletaan tähän loppuun vielä muutama laulu. Ja näiden laulujen aikana, jos sulla on tarvetta, kaipaatte, että sinun puolesta rukoillaan, niin alttari on auki ja me palvellaan sinua.